antaŭ tri jaroj UEA komencis aŭdacan projekton. Ni diras aŭdacan, ĉar ĝi postulas multe da prizorgado kaj zorgoj por ne insulti iujn aŭ aliajn kaj samtempe esti neŭtrala kaj prezenti ion rimarkinda. Temas pri eldono libroforme de verkoj kiuj gajnis premiojn en la belartaj konkursoj de UEA. En tiu serio jam aperis tri esejaroj kaj sekvas kolektoj de originalaj poemoj kaj originalaj prozaĵoj. La tri esejaroj estas dediĉitaj al la Esperanta kulturo, la unua, kiu aperis en 2012 kaj kiu titoliĝas pri homoj kaj verkoj, la dua, kiu aperis ĉi-jare ĵus antaŭ la Universala Kongreso, okupiĝas pri lingvaj aspektoj, do estas pri lingvaj eseoj, ĝi titoliĝas Interlingvo, Interlingvoj. Kaj la tria en la serio, kiu venis de la presejo komence de ĉi tiu semajno, okupiĝas pri la movado. Ĝi titoliĝas Tamen ĝi moviĝas. Kiel mi diris, ĝi estas aŭdaca entrepreno kaj ĝi postulas sufiĉe multe da prizorgado kaj laborado. Mi volas kun via permeso profiti la fakton, ke ĉi tie estas la du kunkulpuloj de la serio, nome Michela Lipari kaj Humphrey Tonkin, por danki al ili kaj por gratuli ilin pro la laboro. Eble unu el la plej gravaj serioj, kiuj daŭre aperas, kiuj aperas en Esperanto, estas la serio dediĉita al tradukitaj ĉefverkoj de naciaj literaturoj, nome la serio Oriento-Okcidento, kiu venontjare fariĝos 15-jara. Ĉi-jare en tiu serio aperis la 15 volumo, do en 15 jaroj malpli ol unu volumo jare. La ĉi-jara 15 volumo estas kolekto de poemoj de Nobel-premiita pola poetino Wisława Szymborska, kaj ŝi ŝajnas inventi aŭ reinventi la mondon per ĉi tiu poemaro. La serio ĉi-jare estis tre bonŝanca, ĉar du verkoj, kiuj antaŭe aperis kaj kiuj estis elĵetitaj, reaperis ĉi-jare. La unua el ili, kiu aperis en la printempo, estas Cent jaroj da soleco. Ĝi venas el la sud-amerika literaturo, el la plumo de Gabriel García Márquez. Kaj la dua, reeldono, kiu venis ĉi-semajne de la presejo, estas Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Pasintjare lanĉiĝis ŝajne nova serio de tute interesaj libroj. Temas pri kolektoj de poemoj, kiuj partoprenis en poezia konkurso en Italio. Ili aperas en la originala lingvo en kiu ili partoprenis en la konkurso, tio povas esti Esperanto aŭ la itala, kaj traduko en la alia lingvo. Do pasintjare aperis la unua volumo de la poezio El ĉiuj ĉieloj, kaj ĉi-jare aperis la dua volumo en la sama serio. Kiel mi diris, ambaŭ estas dulingvaj, en Esperanto kaj la itala. Venontjare unu el niaj ĉefaj kulturaj eldonaĵoj, periodaĵoj, la Beletra Almanako, fariĝos dekjara. Ŝajnis esti hieraŭ, ĵus refoje ĉi-semajne venis de la presejo numero 24, kiu kiel kutime donas gustumon de la originala kaj tradukita poezio kaj prozo, originala teatro, eseoj, artikoloj kaj sufiĉe longa intervjuo. Do ni lasu la seriojn kaj kolektojn kaj ni iom vagu tra la mondo. Ni komencu per Ĉinio, de kie venis antaŭ kelkaj semajnoj elektitaj rakontoj devus esti el ĉina historio, por ne diri ke devus esti rakontoj kaj ne rakotoj, kiel aperas. Ili estis verkitaj antaŭ ni diru 800-900 jaroj kaj iom enkondukas nin en la pensmanieron de la tiamaj ĉinoj. Evidente se oni havas la paciencon juste meti la artikolon tie kie ĝi estas aŭ movi ĝin de unu loko al alia. Post preskaŭ duona jarcento, unu el la iamaj dungitoj de tiu oficejo decidis reaperi publike per poemaro. Mi parolas pri Victor Sadler, kies perversaj rilatoj publikiĝas en ĉi tiu kajero. Ĝi estis lanĉita en la Universala Kongreso ĉi-jare, sed mi remencias ĝin ĉi tie, ĉar la poemoj de Sadler estas ĉiam rimarkindaj. No, antaŭ necesas ĉu estis la jaroj naŭdek aŭ eĉ jaroj okdek, Claude Piron aperigis sian faman La Bona Lingvo. De tiam la movado ŝajnas esti dividita inter bonlingvanoj kaj malbonlingvanoj. Aldone al tiu lingvo, la bonlingvanoj aperigis ĉi-jare faciliga vortaro por fundamenta Esperanto. Nome tiuj vortoj, kiujn ili konsideras ne aparte bonaj aŭ utilaj en Esperanto, ili klarigas per sia bona lingvo. Antaŭ pli ol kvarona jarcento, la tuta orienta Eŭropo skuiĝis kaj ŝanĝoj okazis praktike en ĉiuj tieaj landoj. Kelkaj malaperis, kelkaj novaj aperis. Inter tiuj, kiuj malaperis, estas Ĉeĥoslovakio. El tiu lando venas, eĉ la titolo diras, metamorfozoj de Viera Noskova, kiu okupiĝas ĝuste pri tiu periodo ĵus antaŭ kaj tuj post la ŝanĝoj de 1939. Ĝi estas iom psikologia romano, kiu priskribas ĝis certa grado la konfuzon, kiun la homoj devas sperti tie, la necertecon pri tio kio venos, kaj ĝis certa grado ankaŭ la melankolion de tio kio estis antaŭe. Antaŭe ekzistis iom da ekvilibro. Post la ŝanĝoj de okdeknaŭ oni ne plu scias kio estas kio kaj kien ni iras, kaj kiam mi diras ni, temas pri tiuj orienteŭropanoj. En la fruaj 30-aj jaroj, Kalman Kolocsai kuraĝis traduki parton el la romaj elegioj de Goethe. Li ne tradukis ĉiujn, kaj la demando estas, ĉu li timis, ĉar ili estis tro malprudaj, aŭ ĉu li ne kuraĝis, ĉar ili estis tro malfacilaj. Al tiu demando probable ni neniam povos respondi, sed ni povas scii, ke nun ili estas nek pli malprudaj ol la aliaj, nek pli malfacilaj ol la aliaj, ĉar antaŭ nelonge la elegioj tradukitaj de Kolocsai kaj tiuj mankintaj ĝis tiam, tradukitaj de Reinhard Hauptenthal, aperis en unu kajero, kiu nomiĝas Romaj elegioj. Al ili aldoniĝis ankaŭ la taglibro, same erotika, de la sama germana poeto. Mi ne insistis pri la tri esearoj, ĉar tuj post mi la du redaktoroj parolos pli detale pri ili kaj aparte pri la lasta. Unue mi respondo al demandoj, se ekzistas.
Hieraŭ mi ricevis la revuon Esperanto kaj en la rubriko lasta aperis estis menciita proverboj de 20 ŝtatoj de Eŭropa Unio. Yes. Povus kion diri tiu?
Do, simple el mi diru ĉiu granda lingvo de Eŭropo. Tio estas granda, ankaŭ tio estas relativa. Oni elektis inter unu kaj tri proverboj, oni prezentas ilin kune kun traduko en Esperanto, kaj kiam ni ne havas ekvivalenton en Esperanto de tiu proverbo, oni simple klarigas la senco. La libreto aperis en du eldonoj. Uno estas kun Esperanto kiel baza lingvo, do la klarigoj kaj tradukoj de ĉiuj proverboj estas en Esperanto, la alia havas la anglan kiel bazan lingvon, do ĉiuj klarigoj kaj eventualaj tradukoj estas en la angla.
En la reta katalogo de UEA, bonvene, jam de pluraj jaroj, estas foje recenzoj. Ĉu ekzistas aktiva politiko pli multigi tiujn recenzojn? Ĉarfoje ekzemplo de ricevas bonan impreson, pelikula la priskribo, sed poste se ĉiika renkontiĝo konstatas, ke mankas artikoloj kaj komplete fuŝas, tion povus eble helpi pri la recenzoj.
Nia politiko estas, ke ĉiu rajtas aldoni tie. Kaj kiam la revuon eldonis la antaŭa redaktoro, fine de ĉiu jaro li enmetis en la retan katalogon la recenzojn, kiuj aperis en la tiujara kolekto de la revuo. Bedaŭre la nuna redaktoro simple ne faras tion. Kaj ni volas, ke la redaktoro faru tion, ĉar li havas la plej freŝan kaj plej korektan kaj plej ĝustan version de la recenzo. Bedaŭre mankas al ni ĉi tie la tempo fari tion laboron, kvankam de tempo al tempo ni mem eldonas niajn recenzojn. Sed ne ĉiuj el ni okupiĝas pri atenta legado kaj recenzado. Sed vi ĉiuj estas bonvenaj aldoni recenzojn aŭ almenaŭ komentoj. Estas ankaŭ tiu eblo, ke oni aldonu komentojn pri la varoj en la katalogo.